Shitstorme. Igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Så er det igen blevet tid til Q&K, det ugentlige mediemagasin sendt fra Ekstra Bladets studio i København. Denne udgave er speciel, for vi viger den 100% til den tv-dokumentar, som virkelig har taget mediescenen siden sidst. Og det er selvfølgelig Danmarks Radios Spis og Morgenbolledamerne, vi her tænker på. Så det her er altså en Spis special. Reaktionen på dokumentaren har været en monumental afstandtagen fra det, der åbenbart var praksis i Spis-koncernen for nogen og 40 år siden. Men sideløbende med foragten for Simon Spises omgang med unge piger, rejser spørgsmålene sig nu. For hvad er egentlig det nye i dokumentaren? Og har medierne ikke selv været med til at kanonisere den selvsamme Simon Spies, hvis handlemåde de nu flokkes om at tage afstand fra? Til at diskutere det emne får jeg i den kommende lille times tid besøg af en række journalister og tidligere Spies-ansatte. Og som altid er jeg i godt selskab med en udsøgt gæstevært, således også i den her uge. Velkommen til dig, Lotte Folke.
Mange tak, Henrik Qvortrup.
Næsten nybagt opinionsredaktør på Politiken. Du runder snart.
To uger kun. To meget lange uger, ja.
To meget lange uger. Er du glad for det? Med det forbehold, at dit bedømmelsesgrundlag er ret sparsomt.
Jeg er rigtig glad for det. Det er meget, meget dejligt. Jeg har holdt, jeg har holdt 73 møder.
Hold da kæft. Mm. Det kunne blive værre end DR.
Jamen, jeg holdt aldrig møder i DR. Det værterne bliver skånet for den slags. Jeg sad bare lo hånligt af alle mellemlederne, der rendte rundt med et jaget udtryk i øjnene på vej til et nyt møde.
Så meget for at forlade DR for at gå ind i et mødehelvede her i Politikens Hus. Nå, du har også begyndt at skulle ledere.
Ja.
Underskrevet med Folke, står der.
Ja, som jo egentlig... Jeg blev lidt bange for, at min onkel Sten ville blive vred, fordi...
Var det er det vidste jeg ikke
engang.
Ja. En af de ting, du har skrevet leder om, naturligt nok, er den Spis-dokumentar, som vi skal tale om i dag. Hvad synes du om den? Altså dokumentaren, ikke lederen?
Jeg synes, det journalistiske arbejde, der ligger bag den der dokumentar, som jeg faktisk først indoptog i form af den podcast, der kom samtidig, det er jo virkelig det store DR-ovl, der blev sat i gang. Det vil Erling sikkert blive spurgt til. Jamen lidt fra DR. Men jeg synes, det journalistiske arbejde er uden sidestykke. Der er tale om historie om Spis, som mange har hørt elementer af. Men de er nu uafviselige. Den mængde af undersøgende journalistik, der ligger bag de her mange forskellige produkter, der er kommet nu, mener jeg, vil forandre samtalen ikke bare om Spis, men om, hvad man kan vide om krænkelser i fortiden, og om det er muligt for os at afdække dem, selvom de ligger bagud i tid, og selvom nogen vil mene, at tiden var en anden.
Du pisker også dit eget medie.
Mm.
Du skriver, og citerer fra din leder, den store offentlighed herunder nærværende avis er fortsat med at hylde den flamboyante og fanden i voldske Spis. I biografen kunne man se Spis og Glistrup i 2013, hvor let påklædte ungpigevæsner fniser sig replikløst igennem filmen, og på Østergasværk i 2004 var det Anders Madsen og nogle bakkesangerinder som morgenbollepiger. Vi har gransket Spises psyke i Andreas Fugl Thøgersens fascinerende biografi fra 2012, og hans catchy one-liners i Søren Anker Madsens fra 2013, og der refererer du til to bøger, der så vidt jeg ved er udgivet på Politikens forlag. Der ligger jo i den sentens fra din leder også, at enten har vi været døve og blinde, eller også, ja, hvad?
Ja, hvad er det, ikke? Altså, det er i virkeligheden det mest interessante ved denne her historie, synes jeg. Det er, der er jo ikke tale om, at i 70'erne, der hyldede man Spis og tænkte ikke over, at der var nogle unge piger, der fik tæsk eller fik nogle dårlige liv efter at skulle have haft sex med ham som teenager, og derefter blev tiden en anden, og så holdt vi op med at hylde Simon Spies og begyndte at forstå, at han også var andet. Der er jo tale om en mand, som vi har hyldet helt op til nu, fortsat hylder mange af os, Simon Spies, og en mand, som også er en fantastisk, karismatisk figur. En af dem, vi ikke kan holde op med at fortælle historier om. Der er så mange historier i ham. Og det betyder, at mængden af stemmer, som har fortalt historier om spis, den har været meget stor. Den har inkluderet også politikken, udgivelser for politikken. Og der har næsten aldrig været stemmer i de fortællinger fra de kvinder, som var morgenbollepiger, som betalte en meget høj pris for at have været det, for at være viklet ind i ham. Og der sker bare noget, når historierne altid bliver fortalt af de samme, og dem, der også er hovedpersonerne i dem, ikke får lov at fortælle historier, så bliver de skæve.
Jeg kigger over på en anden gæst her i studiet. Det er dig, Erling Groth. Du er redaktør på Danmarks Radio. Lotte Folker antyder allerede din tilstedeværelse lidt tidligere i udsendelsen. Du er også ansvarlig for denne her dokumentar. Nu skal vi ikke forholde os til, om det er en god eller en dårlig dokumentar. Det kan vi godt tale om lidt senere. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig, Erling Groth. Hvad er det egentlig, Danmarks Radio afslører, hvis noget i den her dokumentar? Noget, som vi ikke vidste i forvejen?
Jeg tror ikke, vi bruger ordet afsløring nogen steder, men jeg vil sige, som Lotte også siger, at det, vi har forsøgt her, og det, jeg faktisk synes, vi er det nye i det her, det er, at de her morgenboldpiger eller morgenbolddamer, som er blevet portrætteret i ugebladet, men som et entourage omkring Simon Spies, de har ofte været navnløse. Måske har der stået et enkelt fornavn. Ellers har det bare været nogen, man har talt om, som nogen, der ligesom har omgivet ham. Men man har faktisk meget sjældent hørt deres historier.
Vil du påstå, Erling Groth, at det første her i august 2022, at tigeren falder for nationen, at vi finder ud af, hov, de her morgenbolddamer, de laver andet end gærbrød. Altså, det der med bolle skal faktisk forstås rimeligt, bogstaveligt. Er det først nu, den tigeren falder?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Altså, det er blandt andet et fantastisk, et helt vildt klip, synes jeg, fra den dokumentar, vi har lavet, fordi vi har været nede og rodet i alverdens arkiver, fundet et klip, hvor han jo bliver spurgt af et ungt panel, hvad er det for noget med de her morgenbolddamer? Og hvor han jo svarer, ja, de skal bage boller. Men hvis de lykkes med at forføre chefen, så kan det jo også være tilfældet. Så man må sige, at han har været meget åben selv om det også. Så nej, på den måde er det ikke nyt. Men det nye, tror jeg her, eller det der i hvert fald har jo åbenlyst skabt en kolossal debat, det er, at man pludselig skifter perspektivet lidt, og får også et perspektiv, der hedder, hvordan var det egentlig at være ung pige i det her? Og det har der været sporadisk, det er ikke det. Der har været teaterforestillingen, der har været aktuelt bragt i 80'erne, nogle kritiske artikler, der har også faktisk i Se og Hør, også det, man nok vil egentlig opfatte som kritiske artikler. Men det er ikke noget, der ligesom har affødt en større debat, eller selvrensagelse hos spisrejser, eller politianmeldelser, eller hvad vi har. Det er ligesom nogle plop, der har været rundt om. Det nye her, det er at sætte det sammen.
Eller for den sags skyld, selvrensagelse i Danmarks Radio. Har der vel heller ikke just været meget af?
Nej, og der hentyder du sikkert til den...
Ja, du har selv lige refereret fra det der spørgeprogram.
Ja, det er så faktisk to forskellige ting. Det, jeg refererer til her, den scene, det er faktisk det er et ungt panel, der eksklusivt sidder og interviewer Simon Spies. Og der må man sige, at de der unge, de er...
Stiller gode spørgsmål.
Stiller gode, kritiske spørgsmål. Det andet, du refererer til, det er, at der fandtes op igennem 70'erne et program, der hed Spørg Bare, ja, som var en pendant til det, vi kender i dag, som så er Monopolet, hvor at Simon Spies var en af de paneldeltagerne.
Ja, det, jeg vil sådan set spørge til, det er, når nu alle, og det er så min påstand, mere eller mindre har kunnet regne ud, hvad der egentlig foregik, at morgenbolledamer, det skulle forstås i hvert fald flertydigt. Hvor er så selvransagelsen hos de medier, for eksempel Danmarks Radio, der nu peger fingre af alle andre for ikke at have kendt deres besøgelsestid?
Jeg var selv folkeskoledreng der i 70'erne, så personligt har jeg ikke nogen aktie, men hvis jeg skal sige noget på DR's vegne, og det har jeg så ikke helt nok pay-level til, men jeg kan da citere min chefredaktør, Thomas Falbe, for at sige noget i retning af, og det har jeg nødt til at sige mange steder, at ja, DR skulle have absolut forholdt sig mere kritisk til Simon Spies dengang, og at det virker også helt forkert at have imiteret ham ind som en panel i et underholdnings-spørgeprogram.
I 70'erne, eller hvad? Mener Falbe, i 70'erne skulle man ikke have hyret Spies til at sidde der?
Jeg tænker, at det må stå for Falbes regning. Altså det, jeg siger, det har jeg ikke nok på skuldrene til at kunne udtale mig om. Men det kan jeg i hvert fald se, at den selvrensagelse kører også. At man skulle nok have, hvis man havde bedrevet mere kritisk journalistik dengang, også have spurgt ind til, hvad Søren er der foregår.
Men er det ikke, Erling Groth, jeg kunne sådan set også kigge over på dig, Lotte Folke, er det ikke lidt nemt, det er jo det, i hvert fald nogle anfører, når de forholder sig til den her dokumentar, lidt nemt at bedømme 70'erne med 2022 øjne?
Præcis, det er det, jeg synes er dybt mystisk ved den, altså ved den forestilling, at man ligesom skulle kunne sige, vi kunne udrense spis af den fælles samtale, vi lavede ved at tage med det, vi laver nu, rejse tilbage og sige, at han ikke må være med i Spørg Bare. Altså, det her er en historie om os. Det her er ikke en historie om Simon Spies. Det her er en historie om et samfund. Erling siger det selv. Det har stået i Se og Hør. Ikke det hele Se og Hør. Lagde også historier ned om en pige, der stod frem og havde fået tæv. Det har stået i Ekstrabladet, at han havde tildelt nogle af de der piger knytnæveslag. Det er ikke fordi pressen har skjult det, men vi som samfund, og jeg var også barn i noget af tiden, vi har ikke haft lyst til at høre efter den samtale. Og det er ikke et spørgsmål om, at hvad skal man sige, at DR skulle have taget tilbage tidsmaskinen og lavet om på sin egen opfattelse, for det var et helt samfundsopfattelse. Og derfor så synes jeg også, det er en lidt fake modstilling, den der med at være og vide noget nu og vide noget dengang. Vi er i gang med at lære noget om os selv i det her samfund.
Og det der, undskyld, hvis jeg siger noget til det også, altså det afgørende er jo, at det skal vi da beskæftige os med i 22, altså i nutiden. Altså det er da rigtig, rigtig sundt at se tilbage på historien, og dermed lære noget om os selv. Altså, jeg synes jo, det altså, der hvor det har noget med nutiden at gøre, det er jo interessant at se, at mine 14-årige tvillinger, på deres Instagram-profil, der får de så en eller anden DR-opslag, som handler om det her. Og pludselig er der en diskussion i deres pigevennegruppe omkring det med, hov, er det egentlig okay, når man lige om lidt får et ungdomsarbejde, at chefen siger, jeg tilbyder lidt ekstra penge, hvis du i øvrigt vil have sex med mig. Så de diskussioner er der i den grad super relevante at have i dag, og er fint, at de står på det fundament, det er, at vi så snakker om Simon Spies.
Men hvis vi nu kort øjeblik antager, at hvis vi skruer tiden tilbage til 1978-1982, hvad har vi, så var det, om ikke accepteret, hvad der foregik, så var det i hvert fald noget, man lukkede øjnene for og sagde, nå ja, men sådan hygger de sig inde hos Spies. I det lys, er det så ikke måske en kende letkøbt, at man, og det er så min påstand, udførte karaktermord på en mand, der har været død og borte i, ja, mange, mange år. 34 år, så vil jeg huske.
Jeg synes ikke, det er ikke, der er tale med karaktermord. Altså, det skulle være sådan en miskrediteringskampagne. Det synes jeg ikke, det er. Hvis jeg ikke synes, på dokumentarserien som sådan, så har det været et stort ønske for mig, og det synes jeg faktisk også, vi lykkes med, at vi faktisk kommer rundt omkring mange aspekter af det her. At vi også fortæller om den store personlighed, han var. At han var en succesrig erhvervsmand. Og vi hører jo også kilder, både for kvinder, som har været ansat hos ham, som har været en del meget, meget tæt på de her morgenbolddamer, som ikke ser kritisk på det, og som synes, de havde en herlig tid. Og de stemmer hører vi jo også. Så det er bare til det der med karaktermor. Jeg synes faktisk, at hvis man ligesom sætter sig og ser hele dokumentarserien, så får man faktisk andre stemmer. Carl Bjerredag, som du skal ind senere hen her, har jo også et helt andet syn på det.
Men Erling, er det ikke også lidt frisk at sige, jeg går ikke ud efter at se den der dokumentarserie og tænker, sikke et væld af stemmer, der havde en vidunderlig
tid. Nej, ikke opinionsredaktøren på Politikken gør ikke, men hvis du ser kommentarsporene rundt omkring på Facebook, så vil du se folk, der ser det her fuldstændig anderledes. Så det er jo bare, med hvilke øjne man ser. Men altså, dit andet spørgsmål, hvad var det? Det var, om det var nemt at se med nutidens øjne.
Nej, men altså det er jo mere den der diskussion, jeg godt vil have, vi har herinde. Altså, om det overhovedet giver mening at vurdere noget, der foregik for nogle af 40 år siden, med de nye standarder, vi har i dag.
Men der, jeg bliver simpelthen nødt til at sige noget, Henrik, og jeg er glad for, at du har Susie Shake på besøg lige
senere
om
lidt. I programmet kommer Susie Shake, og Carl Bjerredal kommer faktisk også, og de sidder begge to derude, jeg kan se dem, og velkommen til.
De rigtig, rigtig godt, fordi de er også en del af den her samtale. Men Susie er jo en journalist, som i 80'erne tog nogle af de her sager op. Hun fik nogle af de piger i tale, som havde haft et rigtig dårligt liv efter at have været hos Spies, fordi de var så pur unge, at de blev formet af at få mange penge for sex. Og det led de en krank skæbne efter. Hun blev inviteret tilbage i radioen til debat om det ikke var lidt problematisk at lave sådan noget om en død mand. Og der må man bare sige, det er ikke sådan, at for alle mennesker i 70'erne var det her lykkeligt. Der var tale om, at der var piger, der betalte en pris i 70'erne. Der var piger, der betalte en pris i 80'erne. Der var piger, der nu er kvinder, som stadig betaler en pris. Og det har aldrig været okay for dem. Der har aldrig været en tid, hvor det var fedt eller okay. Det, der er foregået, det er, at vi har ikke hørt deres stemmer. Vi har ikke hørt, når de har prøvet at sige noget. Se og høre lagt deres historie ned. Susie har lavet noget af journalistikken. Men vi som samfund har ikke haft lyst til at høre efter. Vi har ikke taget diskussionen op. Vi har været mere optaget af, så ikke en barok kulørt figur, lad os lave en musical i stedet for.
Ja, fordi, og nu kigger jeg over på dig, Jakob Sten Olsen, der er journalist, som de fleste vil vide, på Berlingske, der også er sammen med os i studiet her. spis personen indtil måske lige for 2 år siden, har vel været sådan den der kuriøse, flamboyant, vi et eller andet sted elskede, vidste godt, der var et eller andet, men nå ja, det var Simon Spies, ikke?
Jo, altså nu, jeg var barn i 70'erne, kan jo godt huske Simon Spies, som fyldte rigtig meget i medierne. Og det var den her mand, som var larger than life, som også havde sådan en vis, man kan nærmest sammenligne ham en lille bit smule med Trump. Hvis bare det, du siger, er så forfærdeligt, og du siger det så mange gange, så bliver man døv over for det. Så bliver du også immun. Simon Spies kunne gøre, hvad han ville i 1970'erne. Det er jo også sådan en sjov figur, som kommer lige i forlængelse af, det synes jeg, I viser meget fint i dokumentaren også, altså, som har et personligt udfoldelsesprojekt, som handler om at bruge livet som et eksperimentarium, sådan lidt også i kølvandet på den seksuelle frigørelse. Hvad er folk villige til at gøre for penge, og hvor meget kan man skeje ud? Ikke? Og hele Danmark er jo fascineret af den her mand. Han sælger drømme. Han sælger drømme om, hvor vi kan rejse hen med lillemor, og han sælger drømmen for nogle mænd om at knalde nogle frække piger inde på gulvet i et københavnsk værtshus. Ikke? Og det slipper han... Det slipper han afsted med, fordi det kan godt være, at der er nogen, der synes, at Simon Spies er lidt for meget, men han er en kilde til endeløs fascination i kølvandet på nogle strømninger i tiden, som handler om et stort frigørelsesprojekt også.
Men som vi allerede har fastslået...
Efter 50'ernes indsnævrede kønsmoral, ikke?
Vi har fået fastslået på gangen, at det sådan set ikke er nyt, at Simon Spies var sådan. Og så kigger jeg lige over på dig, Erling Groth. Hvorfor skal det frem nu?
Det skal det blandt andet, for jeg tror, timingen er rigtig god, fordi vi står blandt andet oven på en MeToo-debat, som har rykket ved rigtig mange forestillinger omkring magtbalance og at få sex på baggrund af sin magt. Så derfor rammer den noget i tiden. Jeg tror, det er derfor, en af grundene til, at den får så stort tryk.
Den gør det, at den samler og cementerer, og så det bliver så overbevisende, at man ikke kan, undslå sig at tage stilling til det, netop også for tiden er, som den er nu. Alt det, vi godt vidste om Simon Spies, man ikke ville vide. Du kan sammenligne det lidt med Herlufsholm, dokumentaren, som, hvor meget af det var nyt i den i øvrigt glimrende TV2-dokumentar om Herlufsholm? Hvor meget var egentlig nyt? Hvor meget vidste vi egentlig, men havde sådan set ignoreret? Den gjorde noget af det samme. Den samlede det hele så overbevisende, og netop gav ordet, som Lotte var inde på, til nogle andre stemmer. Dem, der ikke havde det godt i det system, og så man forstod det. Og så det var uafviseligt. Og man kan sammenligne, det er jo begge to dokumentarer, kan man sige, som virkelig i år har taget fokus, og med rette, fordi de begge to rammer ind i lige præcis også noget af det, du siger, tiden er moden, vi diskuterer nu, som handler om, at det var alt sammen i kølvandet på MeToo.
Jeg er altså meget uenig i, at den ikke bringer noget nyt frem.
Mm, det er også.
Det at få de der kvinder i tale, det er ikke sket før. Det var i meget høj
men
grad...
Men Simon Spies var en gammel gris, det vidste vi godt, ikke?
Ja, inde fra Simon Spies. Fascinationen af Simon Spies personlighed er ikke ny. Men der findes også nogle kvinder her, og deres personlighed har vi ikke hørt ret meget om. Og de har nogle andre historier at fortælle. Vi har lært om, at de kom fra underklassen, at de fik nogle rigtig voldsomme svære liv bagefter, at det havde nogle konsekvenser, som vi ikke har kendt før. De har simpelthen ikke fortalt. Vi har ikke hørt de her stemmer. De har ikke stået frem før. Vi har ikke hørt dem før. Hvis vi tror, at sandheden, historien handler om, hvad der sker inde i Simon Spies hoved, så ja, den er jeg fuldt ud informeret om. Det nye er, at jeg nu hører om, hvordan virkeligheden ser ud fra kvindernes synsvinkel.
Det er rigtigt nok, bortset fra, at alle har kunnet lukke se og høre op og se de piger.
Jeg ser dem, men ikke hører dem, Jacob. Det er det, der er forskellen.
Se, hvor unge de var.
Jamen, det gør en ret stor forskel, om man bliver set eller hørt, apropos det.
Men altså, hvis vi havde givet at lægge 2 og 2, så jeg er helt med på det. Det er jo rigtigt nok. Det er også det, der er tilfældet her hos Holtsagen, der hører mig rent faktisk dem, der er udsat for det. Men det ændrer ikke på, at vi ikke alle sammen, hvis vi havde givet at tænke os om, kunne have forestillet os.
Du kan da ikke tænke dig til, hvad der sker i et andet menneskes
ud. Erling Groth, nu kigger jeg lige over på dig.
Det tror jeg faktisk godt, man kunne.
Fordi der har jo været i ugens løb her sindssygt meget debat om den her udsendelse. De fleste har med god ret været bestyrtet over, hvad det er, der er kommet frem. Men der er også nogen, der har kritiseret jeres måde at skrue dokumentaren på, sammen på. Herunder nogen, der siger, at I i virkeligheden har måske overgjort de effekter, der skulle til for at beskrive Simon Spies som den her gamle gris, som I får ham beskrevet som. muligvis og rimeligvis med god ret. Et eksempel på det, der har været diskuteret derude, er Heidi, Spis, pigen, der ender som prostitueret og dør af AIDS som 25-årig. Der er et billede af hende, hvor hun ligger på sit dødsleje, som går igen adskillige gange i den der dokumentar. Hvorfor skal vi se det billede af den døende AIDS-patient Heidi så mange gange?
Det er et meget, meget voldsomt billede. Og det er rigtigt, det figurerer blandt andet i introen til serien. Der er det dramaturgiske greb i serien, at vi følger Annika Bakken, som er Heidis søster.
Lille søster.
Og det er hende, der ligesom er på den her sådan, investigering. Og hun har jo et oprigtigt ønske om at blive klogere på, hvad søren var det, der skete med min søster, mens hun var en del af det her liv hos min besvis. Og det har hun blandt andet, fordi hun aldrig kunne tale med søsteren, fordi søsteren er død. Så hendes motivation ligger i, hvordan kunne hun ende der? Og en af de koblinger, som hun laver, og hun understreger jo åbenlyst og meget klart i interviewbidder, at det ikke er sådan, at hun siger en ting her. Det her, det er Simon Spises skyld, at min søster døde af AIDS. Men hun drager alligevel
det er meget godt, du siger det, Erling Groth, men du er også så meget en dreven tv-mand, at du godt ved, hvad det er, der sker oppe i folks hoveder, når de i en dokumentar om Simon Spies, jeg ved ikke, hvor mange gange, ser et billede af en AIDS-syg, døende kvinde, om hvem vi ved, at hun få år forinden har været morgenbolledamen for Simon Spies. Du ved godt, hvad det er for en kobling, som dine seere foretager, gør du ikke?
Der er den kobling, at der er at det hårde liv, som hun får efterfølgende, Heidi, som hun hedder, der er en kobling mellem det, at hun ligesom har været morgenbolledame, hun har levet et liv i luksus, pelse, penge, champagne, indtil hun fra den ene dag til den anden bliver værfet ud af det. Hun har aldrig prøvet andet. Den måde, hun nu forestiller sit liv på, det er ved fortsat prostitution.
Men er det ikke jeres konstruerede kobling i virkeligheden? Du ved ikke, om hun bliver prostitueret, går i hundene, dør af AIDS, fordi hun har været morgenbolddame. Det er deres påstand, ikke?
Det er jo ikke nogens påstand. Det er, altså, igen vil jeg sige, at vi går faktisk et nummer ud af at sige, nej, man kan ikke drage en til en den. Selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig har man den selv, og det siger søsteren også. Man har jo selv ansvar for mange af de handlinger, man begår i sit liv. Men der er alligevel nogle sten, der er lagt ud, som gør, at hun får den her skæbne. Så på den måde er der jo en kobling, ja.
Man skal jo, altså nu sidder jeg her som vært på et medieprogram, og nu stikker jeg altså hovedet ind i løvens hule, fordi jeg ved, der er mange, der vil kritisere mig for nu at stille det følgende spørgsmål. Jeg stiller det alligevel. Burde Danmarks Radio, som er ansvarlig for den her udsendelse, ikke have sikret, at de her piger, der optræder, i højere grad får stillet nogle kritiske spørgsmål, nogle spørgsmål gående på, jamen, det var ikke rart det her, men du sagde jo ikke fra. Og jeg ved, at folk vil sige, at det er victim blaming, og det er alt muligt, men burde spørgsmålet ikke desto mindre være blevet stillet?
Det bliver også stillet. Der er en scene med en af de piger, som har understreger, hun har aldrig haft sex med Simon Spies, og derfor bliver hun faktisk også frosset ud i det her sekretariatsformandskab, som det hedder. Men hun får faktisk stillet de her spørgsmål eksplicit. Man hører spørgsmålet stillet af journalisten, men det gælder sådan set også de andre, der er det bare klippet ud, selve spørgsmålet. Men vi får svarene, altså både ansvaret i forhold til altså for eksempel Charlotte, som er en hende, der er den hovedmedvirkende i episode 2, hun har selv været morgenbolddame. Hun bliver spurgt til det, selv spørgsmålet som sagt det ud, men hun svarer på det, og hendes svar lyder noget i retning af, at jo, jeg vidste godt, hvad jeg gik ind til sådan nogenlunde. Jeg forstod godt, at da jeg kom op i formandssekretariat, der fulgte der sex med. Men jeg var for ung til at forstå konsekvenserne. Konsekvenserne gik først op for mig meget senere. Men spørgsmålet bliver stillet, jo, bliver også spørgsmål, vi stiller til, også til blandt andet til Annika, omkring forældrenes ansvar. Hvilket ansvar har de? Og hvor hun også, jeg tror faktisk spørgsmålet er med, men det er sådan set også underordnet, men svaret i hvert fald, hun har en god pointe omkring, jamen hendes enlige mor var begejstret for, at den ældre datter pludselig kommer hjem og har succes, har pels, har penge. Hun er begejstret for, at familien for første gang bliver inviteret på chartertur af Simon Spies gratis. Så du kan sige, refleksionerne over det og svarene på spørgsmålet, de er der. Selve spørgsmålet er nogle gange klippet ud, nogle gange er det med.
Og er det en god, jeg har lovet dig, inden vi gik i gang, jeg vil sige til dig, når der var gået en halv time, Og det er der faktisk næsten nu. Så medmindre du har et eller andet meget påtrængende på hjertet, så ikke jeg vil smide dig ud, men så har jeg lovet dig at sige, at nu må du gerne gå, uden at vi vil så sige, at det er en DR-redaktør, der stikker af.
Nej, ikke det her gode selskab af folk, der synes, at vi har lavet et godt produkt, det er jeg meget glad for at høre. Nej, jeg vil bare sige en enkelt ting til hele diskussionen omkring det her med nyt eller ej. For det første vil jeg sige, altså er det en nyhed eller ej? Det her nyhedskriterie heldigvis er nyhedskriteriet i opbrud. Jeg tror, man forstår nyheder i dag anderledes, end man gjorde dengang, vi så kigge på Civilhedshøjskolen. Det er en ting. Og når vi laver dokumentar, så synes jeg, at vores fornemmeste opgave er faktisk nogle gange at se tilbage, og så samler vi alle mulige elementer til en stor fortælling, som vi bliver klogere af. Og det kan godt være, at det i sig selv har været brudstykker af alle har været fortalt historier. Nu samler vi det. Det er en ting. Men noget, der faktisk var nyt for mig. Det kan godt være, at der er andre, der har læst om det eller hørt om det. Men for nyt for mig, og som vi gør en del ud af, det er, at vi beskriver det system, som der skal til for at have en lindstrøm af meget unge kvinder, som man kan få op i sin villa i Rungsted. Det var overraskende for mig at finde ud af, hvor systematiseret det var. Lige fra at Spis koncernen indrykker annoncer, hvor man efterlyser pur unge piger, som er formuleringen i teksten, til at de kommer ind, til at nogen kommer ned og sidde i regnskabsafdelingen, og andre kommer op i formandssekretariat, til at der er chauffører, som er Spis rejser, ansat i firmaet, som kører pigerne frem og tilbage, til aflønningssystemet, hvordan det foregår, at det, jamen, det er nede i bogholderiet, hente kontanter op, og der er ansatte, der afleverer pengene i brune kuverter. Hele det system, der skal til, det var faktisk en ny erkendelse for mig. Jeg tænkte, gud ja, det er jo klart, altså, hvis man skal være sammen med en hel masse unge kvinder, det er ikke bare, at man lige sådan knipser ind, der er faktisk, der skal noget til at køre det der. Så der synes jeg faktisk, hvis du efterlyser en nyhed, så... Men det er sjovt nok, det er der ikke nogen, der har vinklet på, at min gode nyhedsskrive her er så med givet videre, at den kunne man måske ikke gøre videre med, for det synes jeg faktisk er en nyhedshistorie, man kunne lave det også.
Erling Groth, tak fordi du kiggede forbi Q&K i dag. Jeg ved, du skal videre, og mens du finder udgangsdøren, uden at du skal misforstå det, så kigger jeg over på dig, Jakob Stenhus, for jeg bemærkede, at du lige markerede, da jeg spurgte til det her med fraværet af spørgsmål til kvinderne.
Ja, jeg forstår godt, man vil stille det spørgsmål, men man må også bare sige, at det her er altså mindreårige piger, som ikke kender konsekvenserne af deres egen valg, så det er helt urimeligt at stille dem til ansvar for de valg, de måtte have truffet dengang.
Synes du, det er forkert at stille spørgsmålet?
Nej, det kan du ikke sige, men selvfølgelig kan man stille det spørgsmål, og der kommer i øvrigt også nogle fornuftige og gode svar ud af det, men principielt moralsk er det forkert spørgsmål at stille.
Ja, så har Jakob Sten Olsen og Erling Groth fra Danmarks Radio forladt os. Du er her stadigvæk, Lotte Folke, min gæstemedvært i dagens Spis Special af Q&K. Lige nogle få refleksioner over den debat, vi lige har haft.
Jamen altså, jeg synes det på en måde lidt ærgerligt, at Erling Groth får sagt, at det er en spændende historie nu på grund af MeToo. Fordi det var ved Gud også en spændende historie før MeToo. Man kan sige, hvorfor blev det så ikke en større historie? Det kan man selvfølgelig diskutere. Men der er ikke nogen, der hører de her historier nu, som tænker, at det ikke er vigtigt. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.
I mellemtiden har vi så fået nye gæster i studiet, og de gæster, der er kommet ind, to nye gæster, adskiller sig fra både dig og mig, Lotte, derved, at de har mødt begge, det ved jeg med sikkerhed, formanden, de har mødt Simon Spies, det har du, Sushi Shake, du var privatsekretær for Simon Spies i en periode på 4-5 måneder tilbage.
Sådan noget lignende, i sommeren 78,
og så frem til skiftet, ja. Og så har vi også fået besøg af dig, Carl Bjerredal, der var med i dokumentaren, som vi sidder og taler om her, men også var, det kalder du dig selv, ven med Simon Spies, lige frem til, at han døde i 1984. Jeg vil egentlig spørge jer to. Jeg ved, I har siddet og hørt den debat, vi har haft med Erling Groth, som var redaktør på programmet, og en af de ting, vi snakkede om, var, er der overhovedet noget nyt her? Hvad siger du, Bjerredal?
Jeg kan ikke se det nye, men jeg kan se det nye øjne, der ser på Simon Spies, selvfølgelig. Men for eksempel for 20 år siden lavede TV2 en stor, stor portrætudsendelse om Simon Spies, hvor jeg selv medvirkede meget. Det var en rigtig stor sag, der blev genudsendt og genudsendt. Der var ikke et ord om de her ting. Andet end hans glæde for, og det er jo det her handler om, det er jo altså unge piger. Det var der jo selvfølgelig, for der var billeder, hvor der, du kan jo ikke vise billeder af Simon Spies, og sådan han er omgivet som regel af fire søde unge piger, ikke? Så
var der nogle af de unge piger med dengang?
Kan du gå lidt tættere på mikrofonen, Bjarne?
Jeg kan faktisk ikke huske, jeg kan ikke rigtig huske den udsendelse, for der har været så mange siden, ikke? Men om der var nogen, der var med af de her piger, altså slet ikke de her skæbner, vi taler om nu, nej. Det var der nok ikke. Det handlede mere om Simon Spies og om at sende folk ud at rejse og hvad han gjorde. Altså, det er jo en ting, der mangler fuldstændig i det her program. Der er for eksempel ikke et ord om, at han skænkede Danmark den første store scanner til Rigshospitalet og til 20 millioner kroner og den slags. Det er slet ikke nævnt. Altså, den positive side er ikke eksisterende her.
Men svarer det ikke lidt til det du ligesom forventer af udsendelsen? Hvis der falder et fly ned i Kastrup her i eftermiddag, så skal jo. Vi sige, at der er 100 andre fly, der ikke falder ned. Altså, det er vel ikke sådan, man laver nyheder, vel?
Nej, men det er helt klart, altså, at den her vinkel, det er jo altså simpelthen MeToo-vinklen i mine øjne, ikke? Og det var jeg ikke helt klar over, da vi begyndte at lave det her program. Jeg troede ikke, det ville blive så meget over i den lejr.
Det vender vi lige tilbage til, fordi jeg vil selvfølgelig også gerne høre dig om, hvordan du havde det med at være en del af den her dokumentar, og dermed også være en person, der, kan man roligt sige, har været en del i vælten her de seneste dage. Men vi skal lige have afklaret det her med, om det overhovedet var nyt, det som kommer frem i dokumentaren Sushi Shake. Lotte Folker har jo allerede beskrevet, hvordan du får år siden, dengang du var, jeg skal lige sige, at du er journalist i dag, du var privatsekretær for Spies, dengang i dag er du journalist, og har været det i mange år, og det var du også i 1987, hvor du arbejdede på det daværende Fri Aktuelt, og skrev en, så vidt jeg husker det, en kritisk serie på, med afsæt i dine oplevelser der 10 år senere, da du var privatsekretær. Det var jo ikke, fordi det gav synderligt meget gennemslagskraft, eller havde synderligt meget gennemslagskraft.
Nej, overhovedet ikke. Ligesom Lotte siger, det handlede jo stadigvæk dengang om, hvordan tingene blev set fra Spies' side, fra Simons side og fra måske magthavers side generelt. Det var jo ikke meget. Kvindernes stemme blev hørt overhovedet. Jeg havde et par vidner med, fordi at jeg havde fået dem frem til dem, jeg havde kendt, da jeg var Simons privatsekretær. Der kom ikke ret meget ud af det, ud over et skænderi med Ekstrabladet, som handlede om, at jeg også lavede en lille miniserie om pressens ansvar. Og det blev blandt andet Ekstrabladet meget sure over.
Men det er jo interessant i et medieprogram som det her at tale om pressens ansvar, fordi man kan vel i, du er også inde på det, Lotte Folke, i din leder, altså man kan jo sagtens argumentere for, at når Simon Spies i så mange år var dagens mand i skysovs i Danmark, så var det jo fordi, vi havde helliggjort ham, kanoniseret ham.
Ja, altså, vi levede, jeg tager mig selv med, alle pressen under et levede jo af, at Simon han leverede alle de gode historier. Og som det også er blevet sagt, det var jo rejser og køleskab og ting og sager, som både nogle af pigernes forældre eller mødre fik, og journalisterne fik rejserne og var inviteret til store parties med masser af champagne og kaviar. Og det er jo også det ansvar, vi prøver på at tage på os i dag.
Men hvem tager egentlig det på sig, undskyld mig?
Ja, det håber jeg, at vi alle sammen gør. Jeg vil også gerne sige, at jeg burde også have gjort mere, selvom jeg var så ny i det. Så vi kan jo alle sammen gøre mere. Vi gør alle sammen mere nu. Lotte gør mere, du gør mere. Det vi gør, det er jo at være med til den her strukturelle ændring, der er ved at finde sted i lyset og kølvandet af MeToo, selvom Carl ikke kan lide, vi snakker om det.
Men nu har jeg så noteret mig, at der i ugen her også har været en debat om, hvorvidt Spies, altså rejseselskabet Spies, der har skiftet ejeren 3-4 gange siden, at Simon Spies var i spidsen for det, rimeligvis burde hedde noget andet end Spies og alt muligt. Altså, Hvorfor skal Spies-koncernen gå bodsgang, og vi i medierne skal ikke, Lotte Folke?
Jamen, det synes jeg også er latterligt. Altså, jeg synes, det er latterligt at sige, at man skal lade som om, at man er noget andet, end det man er. Og jeg synes, folk sammenblander sådan en strategisk analyse. Det kunne være smart for Spies, at folk ikke forbandt sig med denne her historik, med om det rent faktisk er klogt og fornuftigt at tænke på den måde. Spies går i gang med selskabet at udrense i beskrivelsen af sig selv på hjemmesiden, men det ændrer virkeligheden sig jo ikke af. Altså, så det der med, der skete noget, vi diskuterer nu, derfor må det ikke findes længere. Det synes jeg er en latterlig måde at håndtere den slags på. Derfor synes jeg også, det er ekstremt vigtigt og godt, at du stiller dig frem og deltager i den her samtale, Carl. Fordi det er vigtigt. Altså, og det er ikke en samtale, som handler om, at nu skal vi ikke længere høre på, hvordan Carl ser virkeligheden eller så det dengang. Det er en samtale, der handler om, hvordan vi alle sammen skal tale sammen og forstå hinanden.
Jeg kunne godt tænke mig, og nu kigger jeg over på dig, Carl Bjerdal. Altså, fordi du var tæt på Simon Spies, og du var også en mand dengang, der var tæt på de journalister, der beskæftigede sig med fænomenet Simon Spies. Levede højt på den gode historie. Du har selv været Se og Hør journalist tilbage i 70'erne, så vidt jeg husker. Ja. Nu kigger jeg over på et førstehåndsvidende. De journalister, der dengang beskrev Simon Spies, skrev om Simon Spies, vidste de godt, hvad Simon Spies lavede med de her piger?
Ja, det vidste de godt. Og det skrev de også om en gang imellem. Både Ekstrabladet, Se og Hør og så videre. Med mellemrum var der en eller anden pige, der fik en historie på. Men det var sådan set lige meget. Altså, det ændrede ikke folks. Det blev, altså, Simon dummede sig mange gange med mange forskellige ting. Altså, så som scenen, hvor han ligger med de her pornomodeller dernede. Det er jo ikke smart.
På husmands vinstue.
Og en gang i et radioprogram, hvor han kom til at sige, at ingen var en seksuelt interesseret kvinde over 40 og sådan noget. Det er jo heller ikke smart at sige, vel? Altså, men han slap jo godt fra det hele, fordi han var så afvæbnende og så charmerende, at folk selv de gamle damer, som faktisk blev svinet til på den måde, de sagde, herregud, det er jo Simon Spies, altså, han er jo ikke, sådan er han jo. Det ændrer selvfølgelig ikke, at det måske er meget forkert, han har haft mange forkerte og negative sider, men han havde altså også mange gode sider. Og samarbejdet med pressen, som du er inde på, ja, det havde jeg meget, meget tæt inde på livet, både fra den ene og fra den anden side. Jeg var 8 år på Se og Hør, men jeg var også 2 år på Billedbladet, og havde faktisk spist som stofområde, samtidig med, at jeg havde fri 3-4 måneder hvert år til at rejse sammen med ham som privat ven.
Så jeg forstår det, og så ligesom
du, venlig, du var journalist, og havde spist som stofområde, og så havde du orlov 3-4 måneder om året, hvor du rejste sammen med ham som privat.
Privat, ja.
Så må det også have været meget svært at være kritisk over for ham.
Jamen, jeg var ikke kritisk over for Simon, men det var der andre, der kunne være. Altså, vi havde en kollega på Se og Hør, som kunne skrive de kritiske historier, hvis der skulle laves det. Altså, det sagde jeg fra starten af, fra min ansættelse, at det kunne jeg jo ikke.
Fordi det var en journalistisk ansættelse, men det var slet ikke et hensyn i den at tænke, han skal have en form for evne til også at være kritisk, hvis der nu skulle dukke noget op, som det kunne være nødvendigt at være kritisk overfor?
Ja, hvis det var sket. Det skete så ikke i min tid, for jeg ved ikke rigtig, hvad det er, man skal være kritisk over. Altså, der er jo ikke nogen nyhed, at Simon havde nogle unge piger. Der er jo heller ikke nogen nyhed, at han havde nogle flotte piger på 19-20 år, som var med til det sidste til 84, til hans død faktisk. De var med de sidste 3-4 år, men dem omtaler I jo ikke. De blev henholdsvis advokat og tandlæge og kantmage og godt og lykkelig gift i dag. Det er jo så. Der er jo nogle piger, der klarede sig fremragende. Mm. Inger Weile, som vi alle sammen kender, ikke? Efter de holdt op med at komme sammen, betalte han altså en lejlighed for hende i Paris og en uddannelse på en kokkeskole.
Men prøv igen at tage os med tilbage til, hvordan logikken var i medierne der i 70'erne. Du siger, man vidste godt, at Simon Spies morgenbolledamer lavede andet, end som jeg sagde før, gærbrød.
Ja.
Det vidste man godt.
Det vidste man, ja.
Kunne man forestille sig, at en journalist sagde, nu prøver vi at se på, hvordan de piger, der er en del af det entourage, rent faktisk har det med det. Altså det, som den her dokumentar anno 2022 rent faktisk udmærker sig ved at gøre, altså se det fra kvindernes side. Kunne man, altså ville man være blevet betragtet som fuldstændig indlæggelsesmoden, hvis man havde foreslået det i 1977?
Nej, men så ville der være 2 vinkler at gøre det på, enten at tale med pigerne selv, eller med Simon Spies. Og talte man med Simon Spies, så var det jo svært, for han ville bare sige, nå jamen altså, det var jo mine morgenbollepiger, jeg har det dejligt med det, og blablabla. Det kom man jo ikke videre.
Nok så interessant ville det jo være at høre, hvad pigerne sagde.
Jamen det kunne man jo også, men de ville jo ikke tale om det. Altså dem, der kom fra de bedre hjem, de var ikke interesseret i, at deres virke skulle blive beskrevet. Og dem, der kom fra de mere primitive hjem, de havde det jo. Undskyld, I bliver tosset på mig, men de havde det jo fint. De tjente jo buler af penge, og de rejste, og de var sammen med veninder. Jeg kender ikke nogen, der var ulykkelige, mens de var der.
Men
jo, jeg gør, hvis jeg lige må sige det. Altså, jeg har været ude for 1 eller 2 piger, der er kommet til mig, og har sagt, jeg tør ikke sige det til Simon, men jeg bryder mig ikke om at være med mere. Jeg er bange for at blive. Hvad skal der ske? Kan du hjælpe mig? Ikke? Og så er jeg gået til Simon og sagt, at den og den pige, hun vil altså helst være fri nu. Og så sagde han, hvis det skal være sådan, så må hun jo blive Piccolini igen. Og så blev de så Piccolini igen over i rejsbruget.
Men noget af det, du fortæller, det er...
Eller røg ud på eller... røv og albuer.
Eller ja, det ved jeg så ikke rigtig.
Det har jamen, masser af
Simon
kvinder...
Simon drev jo ikke ud i prostitution.
Nej, det gjorde han da ikke. Han sagde bare, nu er det slut med penge og fest og farver og alt det, som jeg har forsøgt at forsøge din tilværelse. Men når du ikke vil forsøge mig mere på lanerne, så må du ud i rendesten.
Nu kunne jeg vender...
Rendestenen har han jo ikke...
Nej, men det var der, de endte.
Det er så, ja.
Jeg vender tilbage til dig, Carl Bjerdal, men nu kunne jeg godt tænke mig at kigge både på dig, Susie Shake, og dig, Lotte Folke, for at tale...
Så bliver du skilleret.
Lidt på skift, ikke? Og tale om netop Carl Bjerdal, for jeg kunne godt tænke mig at bede jer om at vurdere, hvad det er for et fænomen, vi har været vidne til i de seneste dage, hvor Carl Bjerdal, de ting, han siger, har været udsat for... Altså, folk er blevet sindssygt vrede på ham for... Og jeg kunne også forestille mig nogle af de ting, du lige har sagt, Carl, her i studiet, altså det her med, at de havde det fremragende, og hvad skulle de egentlig klage over, at det er sådan noget, der kunne få hele Twitter og Instagram op at ringe. Kunne man argumentere for, og nu bevæger jeg mig også ud der, hvor det bliver farligt, at Carl Bjerdal sådan set bare er manden, der er ærlig og prøver at beskrive, hvordan verden så ud i 1977?
Set fra Simons øjne.
Jamen, jeg spørger. Af åbent sind. Hvad siger du, Susie Shaik?
Jamen, jeg vil sige, at jeg tager hatten af for, at du stiller op og siger de ting, du gør, og du siger det, du føler, og det, du mener. Jeg er også lidt chokeret, da jeg så dokumentaren, så tænkte jeg, nå, det er meget godt, han holder så meget godt, ham Carl Bjerdal, for jeg var overbevist om, at det var klippet ind fra noget fra 80'erne, eller begyndelsen af 90'erne. Og så har jeg jo mødt dig i forskellige udsendelser, og jeg har faktisk været en lille smule chokeret, men du er jo med til at gøre denne her debat væsentlig, også som Lotte siger, fordi vi skal jo finde ud af, jamen, hvorfor er der så mange, der stadigvæk, for det er der jo, har den holdning, som Carl han præsenterer her. Jeg bliver ringet op af naboer og gode veninder, som siger, ej, skulle du nu ikke lade være, og han var jo også, og du har der også, og det synes jeg er lige så chokerende, men jeg synes det er væsentligt, fordi vi skal jo finde ud af, hvad var det, vi var involveret i, vi alle sammen var, og hvordan får vi det placeret et sted, så vi kommer videre, og så dine piger, Henrik, og din Lotte, og mine egne, lad os sige, børnebørn, ikke kommer i den situation nogensinde.
Lotte, er Carl Bjerdal bare en ærlig mand?
Ja, det synes jeg, du er, og respekt for en mand, der arbejder med kommunikation i så mange år, er så ærlig med den voldsomme storm, du får i fjeset bagefter. Og jeg synes jo, Carl, at du siger nogle ting, som er helt hul i hovedet. Jeg synes, du affærdiger den ene kvinde efter den anden, der stiller sig frem og siger, at du aldrig har mødt nogen, der var ked af det. Vi har lige hørt dem alle sammen fortælle om, hvordan det gik dem. Men jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at du stiller op og siger det i det program. Jeg er overbevist om, at du ikke er den eneste, der ser virkeligheden sådan, og jeg er overbevist om, at hvis der ikke er nogen, der gør det, du har gjort, nemlig at stille op og sige det, for eksempel fordi de er bange for at blive henrettet på sociale medier bagefter, så bliver vi aldrig klogere. Vi bliver nødt til at tale sammen, og hvis jeg skal bebrejde dig noget, så er det, at du ikke hørte mere efter de kvinder, der havde det mindre godt, men løsningen på det kan jo aldrig være ikke at høre efter dig.
Du siger dem alle sammen.
Nej, det tror jeg ikke, jeg
sagde. Jo, du sagde på et tidspunkt dem alle sammen. Alle Simons piger, der er nok 100 eller 200?
Nej,
eller...
jeg ved, der var mange glade piger, og der var nogen, der det gik rigtig skidt for. Men du siger heller ikke til dem, der afdækker skandaler i Danske Bank, at Danske Bank har rigtig mange glade indlånere, som der ikke er problemer med, og derfor skal I ikke beskæftige jer med dem, der bliver svindlet. Altså, det er ikke sådan, at hvis der står tre glade piger derovre, så skal man ikke høre på dem, som er blevet tvunget til at have sex mod deres vilje, som er blevet tvunget til at få tæv med en bøjle, fordi de ikke havde råd til at sige nej og så videre. Altså, deres vidneudsagn tæller stadigvæk.
Men hvem fik sex mod deres vilje?
Jamen, det er jo netop det her med, hvad er vilje? Hvor sidder viljen henne? Hvis du, nu kan jeg ikke huske, om du selv har børn, Carl. Hvis du har en ung 15-årig pige, som netop ikke har et rygstøtte hjemmefra, eller måske ikke er i gang med en skoleuddannelse eller noget, som faktisk ikke har andet end at få en elevplads. Ikke andet, det er jo ikke, fordi det ikke er andet, men har opnået at få en elevplads eller en pigolinestilling hos Simon Spies, og som så pludselig bliver pillet ud. Der kommer en Heidi og siger, du, Simon har øje på dig, og se, hvad jeg har fået, og du kan også få det. Bare gå derop. Næste morgen, så ligger der noget til dig. Og så er det jo gaflen, gulerøden, som bliver ved med at komme. Så gør, nu siger vi i citationstegn, Lone så det, og det går hurtigt, for det gjorde det åbenbart ind og ud, og så var det overstået, og så lå der 10.000, og så kunne hun gå i Bjørn Christensen og hente sin pels. Og så var det jo svært, når man ikke har nogen, der fortæller en, så er det godt, nu har du prøvet det, skal du aldrig gøre mere, det kommer til at betyde noget for dig resten af livet. Lad os få dig ud, lad os få dig i gang med den der anden elevuddannelse. Er det ikke tvang? Er det ikke ufrivillig tvang? Hvad hedder sådan noget, Lotte?
Jamen det hedder, og derfor, det er også derfor at sige, at det er ikke bare en fluffy pointe, det der med at høre kvinder i den her samtale nu. Kvinders muligheder var meget begrænset i 70'erne. De kvinder, vi møder i denne her dokumentar, der er en, der bor på et herberg. Deres alternativer på jobmarkedet, ikke for at være marxist, men altså deres muligheder for at få en indtjening er meget begrænset. Min generations muligheder kan ikke sammenlignes med de muligheder, man havde dengang. Og der er det ikke bare sådan, at du siger, nej Simon Spies, jeg svanser afsted igen til mit ungdomsherberg og har nogle gode alternativer. Og hvis man kun taler med mænd, der kun oplever verden set fra Simon Spies synspunkt, så forstår man ikke den virkelighed.
Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Lotte, som den drevne journalist, du er. Hvor godt er det for den dokumentar, vi nu sidder og snakker om her, at Carl Bjerdal er med?
Altså, det er uvurderligt for den dokumentar, at Carl Bjerdal stiller op. Og uanset alt, hvad jeg har sagt lige nu, så vil jeg bare som journalist og publicist takke dig for at gøre det. For det er godt for dokumentaren, det er også godt for historieskrivningen.
Men er der nogle af de pointer? Fordi nu kan det jo godt, altså nu sidder du lidt der i en sandwich, Lotte Folke dag og Susie Shake dag.
Og det er ikke og det er den ikke, gode gamle slags.
Og det er ikke bare for sjov, vel? Altså, kunne man ikke, altså som djævelens advokat, sige, jamen Carl Bjerdal kan da have en pointe i, at der var nogle af de her piger, som faktisk havde det helt fint med det arrangement her?
Du mener i dokumentaren?
I det hele taget.
Jo,
altså, og det er jo det der Bjerdals pointe.
Jo, men der taler du om de der tre glade danske bankkunder. Selvfølgelig var der det. Du vil altid kunne finde nogen. Der har været en tandlæge, siger du, og der er en advokat. Og
en kant med. Men nu det er faktisk der de mest kendte af pigerne. Tre. Jeg kan bare ikke sidde og nævne navn på dem her, men de optræder på alle billeder sammen med ham, ikke? Men det var bare som det gik med dem sidenhen.
Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan en frontberetning fra virkeligheden. Hvordan har de nu været, Carl Bjerdal?
Jamen, bortset fra, at der har været meget presse, og så jeg har selvfølgelig hørt, at jeg er blevet hårdt behandlet på de sociale medier, som jeg altså ikke selv er på eller interesserer mig så meget for. Men jeg har også fået respons på en anden måde, netop som altså folk, der siger, altså faktisk brutalt, jamen hvad er det, der er så forfærdeligt? Det var jo business dengang. Der er historier fremme om nogen, der har fået brækket armen. Jeg har sgu aldrig hørt om nogen, der har fået brækket nogen arm overhovedet. Det var ikke noget, jeg i hvert fald har hørt om. Det tror jeg vel har hørt om. Og der er nogen, der vil have erstatning. Jamen, hvem vil have erstatning? Og hvad vil de have erstatning for? Man må da vide, hvem det er. Det kan jeg ikke få at vide, for eksempel.
Er der nogle af de ting, du siger i dokumentaren, som du har fortrudt? Altså, der er nogle betragtninger om, at hvad er alternativet for hende der fra Albertslund andet end at blive stå i en bagerbutik, eller der er ikke nogen, der er død af, og så videre, få et slag med en bøjle. Og der er mange ting, du siger.
Ja, det ser selvfølgelig ikke godt ud på den måde. Det kan jeg sagtens se, ikke? Det er uheldigt, men altså, sådan må det jo. Det er jo vilkårene, når man laver en produktion. Men
hvordan var de her folk, når de kom ud til dig? Altså, fiskede de efter, at du skulle...
De stod med bøjle.
Fiskede de efter, at du skulle dumme dig, hvis jeg nu må være så fri?
Nej, egentlig ikke. Det synes jeg ikke. Jeg kan ikke sige andet, end jeg blev okay behandlet.
Okay. Så de ting, du ligesom er... Altså, det kan man jo høre, du siger det, du siger, ikke? Og ja. Jeg tror også, du siger et eller andet med, at det er jo ikke det er den første... Mange, alle mænd har prøvet at liste den ind, tror jeg, du siger noget med på et tidspunkt okay. og sådan noget. Altså, ja. Jeg er bare nysgerrig. Altså, sidder man sådan... Og du er jo journalist, du er mediemand, ja. Og kan også godt se, at det står jo ikke super snorlige alt det, du har sagt. Altså, har du fortrudt noget af det?
Ja, altså, jeg har fortrudt, altså selvfølgelig, at jeg måske skulle have brugt noget mere tid til også at fortælle, at ligesom selv tage afstand, som jeg for øvrigt gør i Godaften Danmark i forgårs, eller hvordan det var. Jeg prøver at understrege, det er jo ikke min mening. Jeg mener ikke, om nogen skal slås eller noget. Og så prøver jeg gerne understrege, hvad der ikke er helt klart, at det var jo ikke pigerne, der... Han slog jo ikke dem. Det var, han købte en prostitueret en gang imellem. Yes.
Som også var en pige.
Som også var en pige, men det er jo en salgsvare. Der går det jo hen.
Det er også et menneske.
Ja, men de sælger jo på se Ekstrabladets gamle annoncer, der tilbyder de jo alt den slags, ikke? Du går hen og siger, jeg vil gerne have at, sådan en vare. Så siger hun, jamen, hvis du skal have den, så skal jeg have så mange penge. Det er jo en deal. Eller også siger man, nej sagt, det sælger jeg ikke. Gå hen, så prøv den anden, ikke?
Og det er vel, Lotte Folke, en anden diskussion end det her, er det ikke det?
Jo, jeg påpeger bare, at også disse prostituerede er jo også kvinder, som måske også har truffet nogle valg og stået der og betalt en pris bagefter. Så det er jo ikke sådan, at diskussionen ophører med at have gyldighed i forhold til dem heller, selvom de er blevet mere direkte betalt end nogle af morgenboldpigerne, som bare fik en meget stor lønforhøjelse.
Men der kommer altså også et andet element her, og det er, at der var nogle af Simons piger, som havde veninder. Der var ikke mange af dem, der havde veninder og en omgangskreds udenfor. Men jeg er bekendt med to piger, som havde en veninde. To forskellige af hans piger, der havde veninder, som var meget misundelige over, at de her penge, pludselig deres veninder stillede op med alt det her gear, og så sagde de, hvordan tror du ikke også, jeg kan? Og de fik lov til at komme på besøg en enkelt dag, og de blev banket. Men det var, de var ikke prostitueret.
De blev banket?
De blev banket.
Altså slået?
Ja.
Som ikke var prostitueret?
Som ikke var prostitueret, men som ikke var ansat i koncernen, og som ikke var en del af hans, lad os kalde det, harem.
Ved samme lejlighed, eller to forskellige lejligheder?
To forskellige.
Jo, vi er så småt sådan ved at være nået til vejs ende. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Carl Bjerdal. Altså nu udtaler du dig rimelig bramfrit i den her dokumentar. Og igen, det kan man både sige godt og skidt om. Men er der noget, når du sådan sidder og ser den, samlet en dokumentar, hvad du ikke havde, da du udtalte dig til dokumentaren, hvor du så siger, okay, i det lys kan jeg godt se, at tingene forholder sig anderledes.
Ja, altså det er jo igen den med i bagkundskabens udledeligt klare lys. Ja, det kan jeg da godt. Så kommer jeg jo til at stå som en journalist skriver, som en dinosaur fra en fjern fortid, der prøver at forsvare et eller andet, der ikke skal forsvares. Og det er selvfølgelig ikke min mening. Det skal heller ikke forsvares. Altså, Simons mørke side skal bestemt ikke forsvares, men det eneste positive, man kan sige om det, det var jo ikke noget, han skjulte. Der er jo ikke nogen smoking gun, der graver noget frem. Han sagde det, han lagde det hele frem, værsgo, og så kunne man reagere på det dengang.
Og det er vel rigtigt, der er ikke nogen smoking gun.
Jeg synes, der er nye oplysninger, men jeg er meget enig med Carl i, at spisen netop lag alting frem. Og derfor så tror jeg også, at når man har lyst til at brænde Carl på bålet, så er det også noget i en selv, man har lyst til at brænde på bålet. For så kan man sige til sig selv, at det sandelig ikke handler om en selv, og man aldrig selv kunne være det slette menneske, som kunne liste den ind bagfra eller billige den slags ting. Og den impuls, synes jeg, vi skal være vagtsomme overfor.
Det der med at gasse sig i foragten for Carl Bjerdal.
Det synes jeg er en meget fristende følelse, som vi skal være meget på vagt overfor.
Men må jeg spørge dig, hvad er det, I er så tosset over? Hvad er det, jeg har gjort? Jamen, jeg har simpelthen ikke forstået det. Hvad er det, der gør, at man skulle riste mig så og brænde mig på bålet? Hvorfor?
Jamen, det er din måde at affærdige kvinder på, som har betalt en høj pris for den oplevelse, de har haft. Det er din måde at affærdige på, at det skulle være ubehageligt at få tæde, så man får blå mærker. Det er din måde at begynder at grine på, når man taler om de her kvinders erfaringer på, som det føles koldt og ikke følsomt, og det er ikke fordi, jeg siger, at du er sådan, men det fremstår som om, at du ikke respekterer de kvinders subjektivitet og deres ret til deres historier, deres ret til at have et fuldt liv, hvor man ikke havner på gaden, hvor man ikke bare selv er ude om det, når man ikke tjener lige så mange penge som før, fordi så må man bare finde på noget andet.
Carl Bjerdal, har du fortrudt, at du sagde ja til at gå med i dokumentaren?
Nej, egentlig ikke, fordi altså, hvis jeg ikke har været med, så har der jo kun været én lang svineri af Simon Spies. Det synes jeg ikke, han fortjener. Han var både et stort menneske og en god ven, og ja, så havde der bare været én. Altså, det kan godt være, at det er dumt om at være med, men altså, hvis man kan hive bare lidt i den anden retning, og lige minde folk om, at han var altså også noget helt andet, så ville det være dejligt, og han ikke bare bliver udleveret som en sexmonster, ikke?
Det bliver de sidste ord om Simon Spies, tusind tak, Carl Bjerdal, fordi du ville være med i Q&K. Det er jeg rigtig glad for. Også tak til dig, Susie Schaik, fordi du kiggede forbi. Og et ekstra tak til dig, Lotte Folke. Ikke at I to skal underkendes, men dog et ekstra...
Jeg sidder der meget lang tid i meget høj temperatur.
Ja, præcis. Og du har været min gæstemedvært, og det har jeg været super glad for. Jeg vil også gerne sige tak til Rasmus Søgaard, min faste producer, og Søren Greersen, som også har været med i den her uge til at producere udsendelsen. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup og er vært og har stærke planer om at vende frem tilbage.